Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qad aflaha man zakkaha. وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم.
Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetveten, e ka dështuar ai që e poshtroi vetveten. Themudi përgënjështroi për shkak të arrogancës së vet. Kur më i keqi i tyre u ngrit me të shpejt, e pejgamberi atyre u patë thënë. Kini e frikë dhe venë Allahut dhe ndaj pengimit të saj që të pi ujë. Ata nuk i besuan ati dhe atë dhe venë e therën dhe zoti i tyre për shkak të mëkatit të tyre u arreshtojnë dëshkimet dhe i rafshojnë, duke mos ju friksuar pra pavisë ati në dëshkimi.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin në programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, program në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Veprimet e njëanshme të Shteteve të Bashkuara shkelin parime të patjetërsueshme të së drejtës ndërkombëtare. Përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara deklaroi të premten se veprimet e njëanshme, sankcionuese, shtrënguese dhe të palishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës përfshirë vendosjen e sanksioneve të palishme ndaj vendeve në zhvillim, shkelin parime të caktuara të së drejtës ndërkombëtare. Si pas agjensisë IRNA të lajmeve, Majid Taht Revanchi, përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, në seancë plenare të Komitetit të dytë të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, vuri në dukje se në situatën aktuale dhe ndërkohë që kriza e paparë shëndetësore vazhdon të përfshijë shoqëritë njerëzore, miratimi masave shtranguese të njashme në thelb ka vënë në shënjesë dhe paralizuar shëndetin e vendeve, i cili përveç se është një krim kundër njerëzimit bie ndesh edhe me qëllimet e zhvillimit, duke theksuar se qasjet e padrejta, të palishme dhe të njashme të një numri të vogël vendesh kërcënojnë dhe minojnë shumë anëshmërinë në një kohë kur bota ka më shumë nevojë për të, ai shtoi. Sfida më e rëndësishme me të cilën përballet njerëzimi përbëhet nga dy viruse shkatërruese, antirritje dhe antizhvillim. Kjo do të thotë korona dhe aktet e njëanshme sanksionuese. Përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, duke vënë në dukje sanksionet e njëanshme dhe të palishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Republikës Islamike të Iranit, deklaroi: me gjithë presionet dhe sanksionet, përfshirë kufizimi që rezultoi nga tërheqja ilegale dhe njëanshme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja bërthamore, Republika Islamike e Iranit ka vazhduar të dyfishoj përpjekjet e saj për të ndërtuar një të ardhmë me plot shpresë dhe prosperitet. Në fund, përfaqësuesi përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, pavarësisht sanksioneve shtypëse vurë në dukje, Hapat bazë të ndërmarrë nga Republika Islamike e Iranit në fushën e energjisë së qëndrueshme dhe investimet e rëndësishme të bëra në vend për të krijuar dhe forcuar infrastrukturën përkatëse me një qasje të barabartë me kosto efektive dhe të qëndrueshme në burimet e energjisë për popullin iranian. Dy medalje bronze të mundësve iranian në gare të mundjes të kampionatit botëror. Përfaqësuesit e Republikës Islamike të Iranit në kategorinë e peshës 77 dhe 82 kg fituan medalje bronze në gare të kampionatit botëror të mundjes në Norvegji. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, Muhammed Ali Garai Peyman, pashtam përfaqësues të kategorive të peshës 77 dhe 82 kg të Iranit fituan medalje bronzi në kampionatin botëror të mundjes në Oslo të Norvegjisë, duke poshtur kundërshtarët e tyre. Mohamed Hadis Saravi dhe Ali Akbar Yusafi gjithashtu sot duhet të përballen me kundërshtarët e tyre për të fituar medaljen e artë në finalet e peshave 97 dhe 130 kg. Ekipi i mundjes iraniani gjithashtu në vazhdim të kampionatit botëror në Oslo të Norvegjisë do të përballen me disa kundërshtar. Heqja e grupit industrial Mammoth të Iranit nga lista e sanksioneve amerikane. Departamenti i Thesarit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka njoftuar se ka hequr grupin industrial Mammoth dhe disa filiale të tij, të cilët më parë ishin në listën e sanksioneve për lidhjet e tyre me Republikën Islamike të Iranit. Si pas agjensisë lajme Fars, Departamenti i Thesarit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në një deklaratë të premten tha se ka hequr emrin e Mammoth Industrial Group dhe disa kompani të lidhura nga lista e sanksioneve ekonomike. Grupi Industrial Mammoth PJS, Grupi Industrial Mammoth i Teheranit, Mammoth Industries, Mammoth Industrial Group, Mammoth Diesel dhe Mammoth Diesel Company janë kompani që janë hequr nga lista e sanksioneve të Departamentit të Thesarit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Katër kompanitë e para ishin në listën e sanksioneve për lidhjet e tyre me grupin industrial Shahid Emati dhe dy kompanitë e tjera për lidhjet e tyre me grupin industrial Mammoth PJS. Departamenti i Thesarit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës kishte hequr më parë 3 persona nga lista e sanksioneve për lidhjet e tyre me grupin Mammoth. Sanksionet amerikane janë pjesë të ashtu quajturës politikë karrota dhe shkop që kërkon të ushtrojë presion ndaj Republikës Islamike të Iranit për të marrë pjesë në bisedimet bërthamore dhe për të marrë lëshime nga Teherani. Urdhë i shtëpisë së bardhë për të publikuar regjistrimet e Donald Trump në ditën e sulmit ndaj Kongresit Amerikan. Shtëpia e bardhë ka lëshuar një urdhë që u kërkon presidentit të mbajë shënime për ish presidentin Donald Trump në ditën e sulmit të 6 janarit në Kongres. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Jen Psaki tha se qeveria e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden mbështet përpjekjet e Komitetit Hetimor të dhomës së përfaqësuesve të 6 janarit. Komiteti Hetimor i 6 janarit kishte kërkuar më parë qasjen në bisedat dhe deklaratat e bëra nga ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, bashorti i tij dhe 3 fëmijëve të tij në ditën e sulmit në Kongresin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Më 6 janar 2021. Kongresi i Shteteve Bashkuara të Amerikës, kur po numëronte votat e kolegjit zgjedhor për të konfirmuar rezultatin e zgjedhjeve presidenciale, të cilat Donald Trump u bëri thirrje mbështetësve të tij të mbanin të ashtu quajtur demonstrata, sidoqoftë mbështetësit e ish presidentit të Shteteve Bashkuara të Amerikës Donald Trump sulmuan Kongresin në një numër të madh dhe ishin në gjendje të hynë në ndërtesë dhe dhomët e saj të ndryshme pasi u përleshën me forcat e sigurisë. 5 persona përfshirë një oficer policie u vranë në sulmin e dhunshëm ndaj Kongresit Amerikan më 6 janar 2021. Sulmi mbështetësve të ish presidentit të Shteteve Bashkuara të Amerikës Trump në ndërtesën në Kongresit Amerikan u shoqërua me fajësimin e tij të dytë në Kongres. Megjithatë, gjyqi i ish presidentit të Shteteve Bashkuara të Amerikës Donald Trump në Senatin Amerikan u kundërshtua nga Republikanët dhe dështoi. Më shumë se 70 palestinezë nga bregu perëndimor plagosën në përleshjet me sionistët. Shoqëria palestinezë gjysmëhënës së kuqe ka njoftuar se 74 palestinezë janë plagosur në përleshjet mes militantëve sionistë dhe popullit palestinezë në bregun perëndimor të lumit Jordan. Sipas agjensisë Sputnik të lajmeve, Shoqëria palestinezë gjysmëhënës së kuqe tha se 74 palestinezë u plagosën në sulmet e dieshme të militantëve sionistë në fshatin Kafërdan në jug të qytetit Nablus të bregu perëndimor të lumit Jordan, ku një geto punëtohet në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar. Sipas raportit, rreth 50 patrulla ushtarake të regjimit sionist sulmuan dhe bllokuan rrugët që çonin drejt këtij qyteti. Gjatë këti sulme ata u përballën me rezistencën e palestinezëve, gjë e cila shkaktoi përleshje mes të dy palëve. Militantët sionistë gjithashtu arrestuan 10 palestinezë në një sulm në bregun perëndimor të lumit Jordan. Përpjesjet mes ushtarake izraelite me palestinezë janë përshkazuar javët e fundit, me 8 palestinezë të cilët janë vrarë vetëm gjatë javës së kaluar. Përplasje ndodhen në jug të qytetit Nablus, ku një geto po ndërtohet në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar. Vlen theksohet se organizata e kombeve të bashkuara i ka shpallur të paligjshme ndërtimin e vendpanimeve në bregun perëndimor të lumit Jordan të pushtuar. Berisha Basha më kërkoi të dorëzoja mandatin e mi hapur për të rimarë drejtimin Partisë Demokratike. Ish kryeministri Sali Berisha gjatë mbajtjes së tyre të takimeve foltore në Elbasan ka deklaruar se është i gatshëm për të rikthyer në krye të Partisë Demokratike. Lideri historik i Partisë Demokratike gjithashtu tha se pas tërheqjes nga politika aktive në vitin 2013 tashmë është i gatshëm për të rimarë dhe detyrë shtetëror në rast se qytetarët do ta votojnë sërish, duke nënvizuar se objekti i parë është largimi i Lulzim Bashën nga drejtimi i partisë. Çfarë synoj që ju të zgjidhni me votën tuaj kryetarin, cilin do që do të zgjidhni unë dhe pranoj, unë jam i hapur, jam plotësisht i hapur. Historia ka provuar se rikthimet kanë qenë shumë të dobishëm, që tani e tutje. Jam i hapur për çdo funksion në harkun kushtetues të vendit, deklaroi Berisha. Gjatë takimin me mbështetës të tij në Elbasan, ish kryeministri tregoi se Basha i ka kërkuar në zyrë që të dorëzonte mandatin e deputetit. Një ditë për ditësh më kërkoj që të dorëzoje mandati, thashë që mandati është çështje e suverenitetit të popullit. Asë që mund të imaginoj që të vit dikush të ti të hysh në parlament dhe ti jo, nësë njësën kërsanimi, por nuk u tërhoqë, tha ai. Berisha, që lësoj vendimi për përjashtimin e tij nga grupi Partisë Demokratike si pabesi dhe nënvizoj se do të pranonte një verdikt të tillë nëse do të hidhej për votim në Këshillin Kombëtar. Nëse ai mblidhte Këshillin Kombëtar dhe votonte, unë do të pranoja vendimin e Këshillit Kombëtar pas një diskutim, por ky është ungjilli, thotë se nuk duhet të lind i pabesi e kanë fjalën. Ky njeri papyetur njeri fare shkelmoi suverenitetin e forcës politike, deklaroi ish kreu i Partisë Demokratike. Buxheti i shtetit në rrezik 446 milionë euro detyrim në arbitrazh. Gjyqi që shteti shqiptar ka humbur në arbitrazhin ndërkombëtar pritet të rëndojnë edhe më shumë financat e qeverisë shqiptare. Pas humbjes së gjyqit ndaj biznesmenit Francesco Becchetti, shteti shqiptar pritet të përballet edhe me humbje të tjera, të cilën total kapin vlerën e 446 milionë euro. Një shumë prej 109 milion euro është humbur përballë supermarketit Francesco Becchetti dhe përhitës së ndalë me lumin Vjos, pasi avokati shtetit nuk pranoi pezullimin e procedurës. Një shumë tjetër me vlerë 37 milion euro lidhë me gjobën që qeveria ka marrë nga konsorciumi greko-kuvajtian Akto dhe Kopri për kosa shtesë për ndërtimin e të sazës Tiranë-Elbasan. Pas këtyre vendimeve të arbitrazhit ndërkombëtar, tre shoqëri të tjerë janë në pritje të vendimit. Në këtë proces, taksa paguese shqiptare rrezikojnë të humbasin rreth 300 milion euro të tjerë nëse vendimi i arbitrazhit jepet në favor të palës private. Konsorciumi Durrës Kurum Shipping SBK, i cili kërkon dëshpërblim prej 100 milion euro nga ekzekutivi shqiptar për prishjen e një anshme të kontratës për menaxhimin e terminalit të kontinierëve në portin e Durrësit. Dosje tjetër është ajo e ngritur nga kompania Arka energji e cila kërkon 110 milion euro për shkak të prishjes së kontratës së parkut fotovoltaik të Akërnis. Patjetër, edhe kompania e ndërtimit Doni dhe Kubota, të cilat u shpallën fituese për përmirësimin e sistemit të kanalizimit në Tiranë, një kontratë me vlerë 81 milion euro. Përballë të gjitha këtyre humbjeve, qeveria shqiptare nuk ka zhvilluar asnjë analizë për shkaqet e humbjes e vendimarrjeve të gabuara të cilat bien në kurrizë të taksa paguese shqiptar, asnjë person përgjigjës për qindra miliona euro. Kuvendja ka emergjën dhe nevojnë që të grejë një komision të posaçëm ku të shqyrtojë procedurat në gjyqjet e humbura. Banka Kombëtare dhe SPAK-u duhet të shikojnë edhe pistat e mundshme të prishjes së qëllimshme të disa kontratave. Kosova, ndryshe nga Shqipëria, çmimi i energjisë elektrike nuk do të rritet deri në 1 prill 2022. Ndërkohë që në Shqipëri po flitet për shtrëngim të energjisë elektrike, zyra rregulltore e energjisë në Kosovë ka vendosur që të mos ketë një gjë të tillë për Kosovën për vitin 2021. Kështu, tarifat aktuale të energjisë do të mbesin të njëjtë deri në 1 prill 2022, kur bëhet rishikimi i rregullit çmimit të energjisë elektrike. Ky vendim i zyrës së rregullatorit të energjisë është marrë përkundër faktit që çmimi i importit të energjisë elektrike është rritur dukshëm gjatë këtij viti krahasuar me vitet e kaluara. Vendimi i bordit të ZRE-s për tarifat e energjisë prill 21 Mars 22 është marrë në muajin tetor, jo si zakonisht, ku ndodhet në tremujon e parë të cilit vit, pasi ky sezon ka qenë pa bord funksional deri në muajin gusht. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dhe gjuhës në vazhdim të ndisht një komentim politik me temë situata e mjerushme azil kërkuesve në qendrën britanike të emigracionit. Një raport të rënditës nga një institucion britanik tregon se si një numër i konsiderueshëm emigrantësh po mbahen në shtetimore të mirueshme në këtë vend duke i privuar ata nga nevojat themelore të jetës. Bordi britanik i azilkërkuese raportoi se mirëqenia e fëmijëve emigrantë në këto qendra ishte në rrezik. Një grup është vendosur në autobus dykatësh pa qasje në nevojat themelore të jetës. Këta janë emigrantë që hynin legalisht me rrezik të lartë në Mbretërinë e Bashkuar verën e kaluar përmes kanalit anglez. Zyra britanike e brendshme ka pohuar se po ndërton një qendër emigracione në juglindjet të vendit për të strehuar emigrantë të palishëm. Sidoqoftë, pas vizitës në një qendër emigracioni pra qytetit Dover, agjencia e monitorimit të kërkuesve të azilit raportoi se vendi nuk ishte i përshtatshëm për të kujdesur për fëmijët dhe njerëzit në nevojë. Autoriteti kërkuese të azilit thonë se qeveria duhet të kishte pritur një rritje të emigracionit në periudhën pas Brexit. Emigrimi në Mbretërinë e Bashkuar ka qenë në rritje muajt e fundit. Rekordi më i lartë ditor vendos më 21 kush, kur rreth 828 azil kërkuese mbërritën në Mbretërinë e Madhe nga Franca. Britania u pajtua 3 muaj më parë për të ndihmuar Franca me 54 milion dollar për të frenuar emigracionin ilegal përmes kanalit të rrezikshëm anglez. Sipas marrëveshjes, francezët kanë dakord të dyfishonin numrin e agjentëve të tyre përgjatë Brexitit dhe duke bler pajisje të përshtatshme të shtonin zonën në kontrollin e tyre për të parandaluar hyrjen e migrantëve në Britani. Ata gjithashtu zotuan të përdorin ndihmën britanike për të ndërtuar më shumë strehimore për refugjatët në Francë për t'i ndaluar ata të emigrojnë në Britani. Marrëveshja u arrit midis Gerald Darmanin dhe pritë Peter ministrëve të brendshëm francez dhe britanik. Sipas marrëveshjes, shumica e operacioneve duhet të përqendroheshin në Francë për të ndaluar lëvizjen e migrantëve në të njëjtën formë. Franca thotë se ka parandaluar më shumë se 7500 emigrantë që të hynë në Mbretërinë e Bashkuar. Por Mbretëria e Bashkuar pretendon se emigracioni është në rritje. Sekretari i Brendshëm britanik ka paralajmëruar se kontrata me Francën do të anullohet nëse status quo-ja vazhdon. Ai gjithashtu forcoi ligjet e emigracionit për ta bërë atë një vend jo tërheqës për emigrantët. Në këtë mënyrë, nëse emigrantët nga një vend i sigurt shkojnë në Angli, në fakt ata do të zgjedhin këtë vend si destinacion e tyre dhe nuk do të kenë të njëjtat të drejta si emigrantët që kanë hyrë ligjërisht. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës.
Miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Gjatë programit të sotëm do të flasim për javën e mbrojtjes së lavdishme. Ju ftojmë të na ndiqni. Speciale për fillimin e javës së mbrojtjes së lavdishme. 8 vite rezistencë për balarmikut agresor. Gjatë viteve të shëndresës dhe rezistencës, populli iranian ka manifestuar unitetin dhe bashkimin e vetë kombëtar për ballë radhëve të armiqve të Iranit. Të gjithë faktorët, si ushtria, garda revolucionare dhe forcat e mobilizimit vullnetar, si dhe forcat e sigurisë dhe rendit, qëndruan fuqishëm dhe rezistuan për ballë armikut agresor për të shënuar epopet më të mëdha, trimërit, sakrificat dhe flijimet e pashembullta në historinë e shëndresës dhe rezistencës të Iranit për balë armiqve. Në periudhën e luftës imponuese të Irakut kundër Iranit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shtetet Evropiane ishin mbështetësit kryesor të ish regjimit bazë të Irakut në luftën kundër Iranit. Dhe ata duke pajisur dhe armatosur ish regjimin e Saddam Husseinit, krijuan rrethanat dhe kushtet e duhura për vazhdimin e luftës agresore të Irakut kundër popullit iranian. Kjo periudhë edhe është shoqëruar me një padrejti historike ndaj popullit të Iranit. Mirëpo më në fund të gjithë vështirësi dhe kërcënimet u bërë shkak për një lëvizje dhe ngritje më të madhe për ta bërë më të fuqishëm popullin e Iranit për balë armiqve, dhe periudha e viteve të luftës simponuese u shëndrua në ftesë të madhe për Iranin që të ndërtoi dhe posedoi fuqi të qëndrueshme ushtarake. Ajatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, duke shpjeguar sukseset dhe të arriturat e mbrojtjes së lavdishme, vuri në dukje disa çështje të rëndësishme. Ai në lidhje me këtë çështje në një prej fjalimeve të tij e ka quajtur mbrojtjen e lavdishme si thesar të çmuar për popullin e Iranit, dhe ka thonë se ky thesar i çmuar përkundër dëshirës së armiqve që kërkojnë të vendoset në harresh, gjithmonë duhet të mbahet gjallë dhe të vlerësohet në mënyrë që të shfrytëzohet për progresin dhe zhvillimin kombëtar të Iranit, dhe për ngritjen dhe gatishmërinë e popullit dhe të rinj dhe iranian në fusha të ndryshme. Republika Islamike e Iranit gjatë viteve pas luftës imponuese ka arritur rezultate dhe suksese të mëdha në fushat ushtarake, ekonomike, shkencore dhe teknologjike. Pjesa më e madhe e këtyre arritjeve dhe sukseseve është rezultati i punës dhe sakrificës së luftëtarëve iranian gjatë 8 viteve të mbrojtjes së lavdishme, që duke marrë për model idesë dhe të menduarin e asaj periudhe, dhe duke krijuar kapacitetin ushtarak parandalues, tani Irani është vendosur për krah fuqive të tjera botërore, dhe në mënyrë të prerë mund të thuhet si Irani posedon kapacitete ushtarake në nivel strategjik. Teknologjitë përdorura në fushën ushtarake kanë efekte të rëndësishme në fushat e mbrojtjes dhe parandaluese, dhe në garantimin e sigurisë të vendeve. Pikërisht për këtë arsye, fuqia në bazë shkencore konsiderohet faktor me ndikim shumë të madh për të fituar fuqinë mbrojtëse dhe parandaluese të vendeve. Disa vende duke shfrytëzuar aftësitë dhe kapacitetet ushtarake dhe duke krijuar forcë parandaluese, kanë arritur të shtojnë dhe forcojnë shumë më shumë sigurinë e tyre. Republika Islamike e Iranit që gjithashtu ka përjetuar 8 vite në luftë imponuese dhe të pabarabartë, ka arritur që duke shfrytëzuar eksperiencat e periudës të luftës imponuese, të zhvilloi fuqinë vetë pushtarake. Irani dhe pse akoma nuk është liruar nga dëmet dhe shpenzimet e luftës imponuese, mirëpo eksperienca e 8 viteve të luftës së mbrojtjes së lavdishme ka treguar se për të ndërtuar një Iran të fuqishëm, i cili do të ketë aftësinë e duhur për të përballur me kërcënimet e jashtme, duhet të forcuar kapacitetet ushtarake duke u mbështetur në potencialet e brendshme. Në bazë të kësaj, specialistët dhe ekspertët e shkencës dhe teknologjisë në fushat ushtarake dhe duke u mbështetur në aftësitë vendore dhe potencialet e brendshme në industrinë e mbrojtjes, kanë arritur të plotësojnë nevojat ushtarake për mbrojtjen e vendit. Republika Islamike e Iranit në këtë drejtim dhe me qëllim për të ruajtur fuqinë perandaluese në përballje me kërcënimet, në krye të prioriteteve ka vendosur dy qëllime të rëndësishme strategjike. Qëllimi i parë është natyralizimi i industrisë së mbrojtjes në sektorët e nevojshëm, sidomos në sektorin e kapacitetit të mbrojtjes ushtarake, i cili ka një rëndësi strategjike në çështjen e fuqisë perandaluese dhe mbrojtëse. Qëllimi i dytë është krijimi i kuadrit profesional dhe edukimi i forcave të specializuara dhe shfrytëzimi i mekanizmave të modernizuara arsimore, si dhe krijimi i faktorëve inkurajues për të përshpejtuar lëvizjen e zhvillimit në këtë drejtim. Forcat armatosura të Republikës Islamike të Iranit gjatë 8 viteve të luftës imponuese, pavarësisht sanksioneve të gjëra të fuqive botërore, kanë arritur që duke shfrytëzuar kushtet dhe mundësitë ekzistuese dhe aftësitë e forcave të specializuara brenda vendit, përveç se të sigurojnë dhe plotësojnë nevojat e luftëtarëve në fush betejë, të krijojnë një strukturë të fortë dhe të dalluar për industrinë e mbrojtjes ushtarake të vendit. Republika Islamike e Iranit natyrisht se kurrë nuk ka synuar krijimin e tensioneve dhe konflikteve ushtarake në rajonin e Azis Perëndimore. Dhe për në mënyrë të qartë ka treguar armiqve dhe fuqive agresore, se në çdo vend dhe në çdo kohë që të nevojitet, në mënyrë të prerë përballet dhe lufton kundër faktorëve dhe elementeve që synojnë të prishin sigurinë e vendit, ndërkohë që nuk merr leje nga askush për të shtuar kapacitetet mbrojtëse dhe fuqinë perandaluese. Ndërruar miq, minutave të programit tonë për sot duhet të kush. Ne ju lëmë të rishtakim në programet ashtë.
Të nderuar miq, për shëndetje, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Tregimet dhe legjendat iraniane. Përshëndetje dëgjues të nderuar. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe legjendat iraniane. Në fillim, ashtu si në edicionet e kaluara, do të flasim rreth transmetimit të tregimit si një tjetër kategori e letërsisë popullore perse dhe pastaj do të vazhdojmë me tregimin e edicionit të kaluar. Se tregimet dhe transmetimet gojore, të cilat janë transmetuar goj më goj nga gjeneratat e kaluara, përbëjnë një pjesë të historisë së popujve. Këto tregime janë transmituar nga persona të cilët quhen Nagal, transmetues. Transmetuesit kryesisht kanë qenë nga shtresa e feudalve. Këta feudal përbënin klasën borgjeze të pronarëve të tokave të cilët kanë treguar një interesim të madh për të parët e tyre. Gjithashtu, thamë se librat si Hezar Afsan dhe Hodainame, të cilat kanë mbetur nga gjuha Pahlavi, tregojnë qartë lashtësinë e traditës së transmetimit në Iran dhe gjithashtu tregojnë se në atë kohë transmetuesit gëzonin një pozitë merituar në shoqëri dhe ishin ndër njerëzit më të kulturuar dhe më të arsimuar. Në lidhje me historinë e transmetimit para Islamit, ekzistojnë informacione të pakta, të cilat janë mbledhur kryesisht nga udhëpërshkrimet, nga burimet historike dhe nga disa libra fetar të çmuar. Disa tregime janë transmetuar gjenerat pas gjenerate që nga koha e Arianëve. Ibn Nedim, mendimtar i njohur iranian i shekullit 4 i Xhiri Kameri, në veprën e tij Al-Fahrest, ka thënë: iranianët kanë qenë kompozitorët e parë të legjendave të para dhe i kanë mbledhur ato në formë libri dhe i ruanin ato në bibliotekat e tyre dhe transmetonin tregime nga gjuha e kafshëve. Më pas, mbretërit e dinastisë Parthian i kanë shtuar dhe materialet të tjera atyre dhe arabët i kanë përkthyer ato në gjuhën arabe. Sipas studiuesve, duke marrë parasysh dokumentat që kanë arritur të mbijetojnë kohës që nga periudhat antike, transmetimi i tregimeve është shoqëruar me muzikë. Në poemën Vajs Varamin, e cila daton që nga periudha e Parthianëve, në dy vende është përmendur fjala Gusan. Fjala Gusan është një fjalë gjuhës Parthian, me të cilin emërohen muzikantët dhe këngëtarët. Tregimi Vajs Varamin në fillim është transmetuar në mënyrë gojore pikërisht nga ata Gusan, muzikant, që më vonë është shkruar. Shumica e Gusanëve qëndronë në pallatet e mbretërve, ndërsa një grup tjetër i tyre shkon nga një qytet në qytetin tjetër dhe transmetonin tregime për njerëzit. Mary Boyce, profesor i iranologjisë në Universitetin e Londrës, në lidhje me Gusanët Parthian, ka zhvilluar studime të gjëra që rezultati këtyre studimeve është libri me titull Gusanët Parthian dhe tradita e muzikës në Iran. Sipas Mary Boyce, mbretërit iranian gjithashtu kishin në dispozicion muzikantë dhe zbavitjet e tyre ishin muzika. Prandaj muzikantët dhe transmetuesit e tregimeve, rapsodët, ishin të pranishëm në festat e oborëve mbretëror dhe ky grup kryesisht përbëhej nga poetët. Gusanët në oborin mbretëror të dinastisë Parthiane dhe Sasanide kishin një pranim e ndikim dhe realizonin programe zbavitse për mbretërit dhe për popullin e thjesht. Miq të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm dhe tani po kalojmë në botën e tregimeve për të vazhduar tregimin e edicionit të kaluar Gjusari dhe Thesari nga vepra 1001 net. Në edicionin e kaluar, arritëm deri aty kur Gjuzari u kthye në shtëpinë e tij bashkë me unazën magjistare, të cilën e kishte dhënë Abdul Samed. Kur Gjuzari e kuptoi ngjarjen se çfarë kishte ndodhur me dy vëllezërit e tij, fërkoi dorën mbi gurin e unazës dhe radh me një herë u shfaq dhe Gjuzari kërkoi nga ai që me një herë të sjellin Selimin dhe Salemin në shtëpi. Përpara syve të manitur të nënës së tij, u hap toka dhe radi u fut në të dhe pas një çasti doli nga toka bashkë me dy vëllezërit e Gjuzarit mbi supe dhe i dorëzoi ata pranë Gjuzarit. Selimi dhe Salemi, kur e pan Gjuzarin, filluan të qajnë dhe i kërkuan atij që t'i falë për gabimin e bërë, dhe ai i fali përsëri. Gjuzari e kuptoi se duqit magjik të tij janë në arkën e Thesarit të mbretit. Ai kërkoi nga radi që t'i sjellë atij arkën e Thesarit të mbretit. Radi veproi sipas urdhrit të zotërisë dhe pastaj Gjuzari i kërkoi atij që të përgatisë për të një pallat të madhërisëm me shumë shërbëtor dhe funksionar. Radi më njëherë përgatiti pallatin dhe Gjuzari ia dha atë nënës së vet, por dëgjoni ngjarjen nga pallati i mbretit. Përgjegjësi i arkës së Thesarit të mbretit, kur e pa arkën të zbrazët, filloj të bërtas dhe me njëherë shkoj të këmbreti dhe informoj atë për zbrazin e arkës e thesarit, ndërsa i tha që edhe duqet magjik nuk janë ma. Mbreti urdhëroj që të përgatitet ushtria dhe i thiri komandantot e vetë. Mirë po askush nuk e dinte se çfarë kishte ndodhur, përveç atij burri, i cili më pare kishte informuar mbretin për ekzistencën e duqeve magjik. Ai tha, o mbret, unë dje kaloja pranë një vendi dhe e pash që disa persona po ndërtonin një pallat. Sot e pash që pallati ishte përgatitur, kam pyetur njerëzit dhe e kuptova se pronari atij pallati ishte një person me emrin Xuzar, i cili vetëm sa e kishte kthyer nga udhëtimi dhe ka sjell shumë pasuri me vete. Dhe ka liruar nga burgu edhe dy vëllezërit e ti. Mbreti i bërtiti, armiku im u bëj ditur, ai i cili ka liruar Selimin dhe Salemin nga burgu, më ka zbrazur edhe thesarin dhe ai nuk është vetëm Xuzari dhe askush tjetër. Pastaj urdhëroi që të arrestojnë Xuzarin. Veziri i cili ishte një njeri i ditur dhe i zgjuar, për këtë rast, tha, ai i cili mund të ndërtoj një palat brënda një nate, pa tjetër duhet të ketë fuqi të madhe. Prandaj plani duhet të mendohet më mirë. Më mirë është që së pari të aftojmë atë në pallat që ta kuptojmë se çfarë aftësi e ka dhe pastaj në përputhje me ato të përgatisim një plan. Veziri veshi një palroba të bardha dhe vetëm shkoi në pallatin e Xuzarit dhe dha përshëndetje. Roja e pallatit ja ktheu përshëndetjen dhe tha: "O njeri, kush je ti dhe çfarë kërkon?" Veziri kur dëgjoi se roja e pallatit e quajti atë njeri, u drodh nga frika. E kuptoj se roja është prej gjinve dhe nuk është njeri. Me nga dalë tha, unë jam veziri i mbretit, kam ardhur që taftoj zotërin tënd për një gosti në palatin e mbretit. Roja pasi mori leje nga Xuzari e drejtoj veziri në brënda në palat. Veziri dha përshëndetje dhe i bëri për ullje si pas zakonit dhe i tha, mbretit të kaftuar ty në këtë gosti. Xuzari i tha, unë nuk vi në palatin e mbretit. Mbreti nëse dëshiron që të takohet me mua, le të vi këtu. Më pas eftoj radin dhe urdhëroj atë që të përgatis robat më të bukura për vezirin e mbretit. Veziri u kthye në pallatin e mbretit, pastaj tregoi mbretit rrobat të cilat ishin në trupin e tij dhe i tregoi të gjitha ato çfarë kishte parë dhe dëgjuar në pallatin e Xuzarit. Mbreti vendosi që të shkojë dhe të takohet me Xuzarin. Ai së bashku me ushtrinë e tij u nis drejt pallatit të Xuzarit. Xuzari dëgjoi se mbreti së bashku me ushtrinë po vjen aty, prandaj e urdhëroi radin që të sjellë një numër më të vogël të xhinve në pallat dhe t'i vesh ata me uniformë të ushtrisë dhe t'i pozicionoi në pallat. Mbreti dhe ushtria e tij arritën tek pallati i Xuzarit. Me të parë ushtarët e kuptoi se forca e Xuzarit është më e madhe se e tij. Xuzari ishte ulur në një fron madhështor në një dhomë shumë të bukur. Selimi dhe Salemi si dy vezir qëndronin në dy anët e tij. Mbreti shkoi para dhe e përshëndeti atë. Xuzari u ngrit nga vendi dhe ja ktheu përshëndetje mbretit. Më pas, kishin shtruar një sofër mbretërore dhe deri në mesnatë hëngrën dhe pinë dhe biseduan. Kur mbreti deshi të largohet, Xuzari urdhëroi që t'i japin dhuratat të çmuara ushtarëve të mbretit. Pastaj u përshëndet me mbretin dhe i kërkoi atij që të vi përsëri për vizitë. Mbreti pranoi dhe më pas disa herë shkoi në pallatin e Xuzarit për vizitë. Kaloi një kohë dhe mes mbretit dhe Xuzarit u krijua një marrëdhënie miqësore. Mirë po mbreti në zemrën e tij akoma friksoi nga forca e Xuzarit. Një ditë e thirri vezirin e tij dhe i tha: "O vezir, un kam frikë se Xuzari mund të ketë krijuar armiqsi mes meje dhe të vi një ditë kur ai do të më vrasë mua." Veziri tha: "Tani kur e konsideron atë rivalin tënd, më mirë është që vajzën tënde ta martosh me të." Në këtë mënyrë ai bëhet dhëndri juaj dhe nëse do të vdes, pasuria do t'ju takojë juve. Mbreti pranoi. Me propozim të vezirit u organizua një gosti e madhe në pallatin e mbretit dhe Xuzarin e ftua në këtë gosti. Xuzari shkoi dhe ul pra mbretit dhe të dy palët filluan të bisedojnë. Pas një kohe, vajza e bukur e mbretit me një pretekst hyri në dhomë. Xuzari e pa atë dhe pëlqeu shumë.
Veziri e kuptoi, shkoi pran gjuzarit dhe me nga dali tha, nëse i ke pëlqyer vajzën e mbretit, mund të bëj diçka që atë ta martoj me ty. Gjuzari tha, nëse do ta bësh këtë, do të isha falendërues. Veziri shkoi pran mbretit dhe i tregoi ngjarjen e tij dhe e porositi atë që të kërkoi dhuratë të çmuara nga gjuzari. Mbreti i kërkoi duqet magjik si dhuratë për martesën e vajzës dhe gjuzari pranoi. U organizua një ceremoni madhështore e dasmës dhe vajza e mbretit u martua me gjuzarin. Kaloi një kohë dhe mbreti vdiq dhe gjuzari ul në fronin mbretëror. Ai u bën mbreti atij vendi dhe Selimi dhe Salemi u bën vezirët e tij. Gjuzari ishte mbreti drejt dhe bamirës. Njerëzit ishin të kënaqur me sundimin e tij dhe luteshin për të mirën e tij. Kaloi një vit, Selimi dhe Salemi vendosën që ta vrasin gjuzarin dhe të bëhen pronar të mbretërisë të tij dhe të unazës magjike. Salemi e ftoi gjuzarin në shtëpinë e tij dhe i dha atij ushqim të helmuar dhe e vrau atë dhe u bë pronar i unazës magjike. Salemi e urdhëroi Radin që të vrasë Selimin dhe ku fëmat e të dyve t'i vendos për para komandantve të ushtërisë. Radi veproi sipas urdhrit të zotërisë. Ushtria u friksua dhe ju nështrua ati dhe Salemi e shpalli vetën mbret dhe kërkoi që të martohet me gruan e gjuzarit. Askush nuk guxonte ta kundërshtonte atë. Gruaja e gjuzarit u informua për këtë. Nuk tha asgjë. Kur Salemi shkoi në pallatin e gruas, gruaja e gjuzarit i dëshiroi mirëseardhjen ati. Pastaj i dha ati një gotë me sherbet, në të cilin kishte hedhur helm, dhe i tha, pije këtë sherbet që të shlodhesh. Salemi e piu sherbetin me njëherë. Helmi reagoi shumë shpejt dhe Salemi ra në tokë pa shpirt. Vajza e mbretit i nxori atij unazën me vul nga gishti dhe e theu atë dhe e hodhi në mbreturina. Pastaj edhe duqet magjik i ndaun në dy pjesë që të humbasin efektin e tyre magjik. Pastaj i thirri parin dhe funksionarët e lartë të omborrit mbretëror dhe u tha atyre: "Mbreti vdiq, shkoni dhe zgjidheni një mbret tjetër." Më pas veshi rroba të zeza dhe ul për të mbajtur zi dhe për të vajtuar për vdekjen e bashkëshortit të saj të dashur.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Imam Aliu alayhi salam ka thënë, ai që më ka mësuar mua një fjalë, më ka bërë shërbëtor të tij. Në emisionin e sotëm të nderuar miq, do të flasim mbi hadithet që i kushtojnë rëndësi mësuesit. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Mësuesi, me mësimin e shkencës, i çon njerëzit drejt përsosmërisë dhe përparimit. Në fakt, të gjithë përparimet dhe përsosmëritë e njerëzit i detyrohen mësuesit. Në thelb, shkenca dhe dija janë bekimet e Allahut të plotfuqishëm që fillimisht ja besoi profetëve, evlijave dhe pastaj të tjerëve. Profetët dhe evlijat hynor
Duke falenderuar këtë bekim, mësimet u apërcollën të tjerëve. Zoti i plotfuqishëm në ajetin 2 të surës Xhuma thot: "Ai është që arabëve të pashkolluar u dërgoi pejgamberi nga mesi i tyre që t'u lexoj ajetet e tij, t'i pastroj ata, t'u mësoj librin dhe shariatin, edhe pse më parë ata ishin në humbje të dukshme." Mësuesi më i madh i botës, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ishte krenar për këtë epitet dhe tha: "Unë jam dërguar për të studiuar." Prandaj, statusi i mësuesit në islam është i lidhur me spiritualitetin dhe udhëheqësin e islamit e kanë lavdëruar shumë atë. Ky qëndrim është kaq i lartë sa që Imam Hasan Asgheri alayhi salam ka thënë: "Ai që lufton ignorancën dhe i mëson islamin të tjerëve, ai do të jetë me profetin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e profetit dhe me Zotin e plotfuqishëm." Në kulturën islame, mësuesit janë shumë të rëndësishëm, sepse fushëveprimi i punëve të tyre përfshin komunitetin, kombin dhe botën. Në ajetin 32 të surës Maide thuhet: "Për këtë shkak të atij krimi, ne u shpallëm ligj bani Israilve, se kush vret një njeri pa të drejtë, pa vrarë ai ndonjë tjetër dhe pa patur bërë ai ndonjë shkatërrim në tokë, atëherë krimi i tij është si të kishte vrarë të gjithë njerëzit. E kush ngjall bëhet shkak që të jetë ai gjallë, është si të kishte ngjallur, shpëtuar të gjithë njerëzit." Atyre bani Israilve u erdhën të dërguarit tan me argumente. Mandej, edhe pas këtij vendimi, shumë prej tyre e teprojnë, kalojnë kufijt në vrasje në këtë tokë. Shpëtimi nga devijimi dhe ignoranca është i njëjtë me shpëtimin e jetës së një individi. Prandaj, edukimi dhe udhëzimi një personi është i barabartë me shpëtimin e të gjitha qenieve njerëzore, dhe mashtrimi një personi është sikurse shkatërrimi të gjitha qenieve njerëzore. Është transmetuar se dikush erdhi tek Imam Sejadi alayhi salam dhe u ankua për vrasësin e babait të tij dhe kërkonte ndëshkim. Imam Sejadi alayhi salam e pyeti atë: "A nuk të ka shërbyer ky person ty që në vend të ndëshkimit të marrësh gjakun?" Tha: "Disa ditë ka qenë mësuesi im, por kjo nuk është arsye pse unë duhet të heq dorë nga ndëshkimi i tij." Imam Sejadi alayhi salam tha: "Çfarë thua? Vlera e mësimit dhe udhëzimit nga gjakmarrja dhe hakmarrja është më e madhe, prandaj fale atë." Pozita e mësuesit është sikurse autoriteti suprem që nuk ka tjetër mbi të, dhe mësuesit janë trashëgimtarët e profetëve. Siç ka thënë Imam Sadiku alayhi salam, shkencëtarët janë trashëgimtarët e profetëve. Pozita e mësuesit dhe profesorit është aq e lartë saqë një herë profeti sallallahu alaihi wasallam i kishte thënë Imam Aliut alayhi salam: "Ali, nëse një person nëpërmjet jush dhe me ndihmën e Zotit do të udhëheq drejt rrugës së drejtë dhe të vlefshme, ai njeri është më i mirë se pronari deveve me flokë të kuqe." Devet me flokë të kuqe ishin një nga mallrat të vlefshme në botën arabe në atë kohë. Në një hadith tjetër të profetit sallallahu alaihi wasallam thuhet: "A do t'u tregoj se kush është mëshiruesi më i mëshirshëm? Mëshiruesi më i mëshirshëm është Zoti, dhe unë jam biri më i mëshiruar i Ademit, dhe pas meje nga të gjithë ju, më i mëshirshmi është ai që ua mëson shkencën dhe e shpërndan atë tek të tjerët." Dhe një person i tillë në ditën e gjykimit do të mëshirohet si një umet i tërë. Interpretimi i umetit tregon se zhvillimi ekzistencial dhe psikologjik i mësuesve, si dhe zgjerimi i edukimit të tyre midis qenieve njerëzore, zhvillohet dhe sa më shumë ata që edukojnë student, karakteri i tyre shpirtëror dhe social bëhet më i gjerë dhe nganjëherë bëhet si një popull i tërë. Imam Aliu alayhi salam urdhëroi respektimin e mësuesit në çdo cep të shoqërisë dhe urdhëroi muslimanët t'i nderojnë ata sikurse nderojnë prindërit e tyre, dhe në lidhje me këtë ka thënë: "Babai dhe mësuesi janë në një pozitë të lartë dhe gjithnjë qëndroni nën këmbët e tyre dhe respektoni ata sikur janë mbretër." Në të njëjtën kohë, Zeinul Abedin alayhi salam, duke klasifikuar të drejtat e klasave të ndryshme të shoqërisë, i konsideronte mësuesit si klasat më të larta të shoqërisë dhe urdhëroi miqtë e tij që të respektonin të drejtat e mësuesve dhe profesorëve të tyre në mënyrën më të duhur, duke thënë: "E drejta e mësuesit tënd është të përkulesh dhe të jesh i ndershëm në mjedis apo shoqëri dhe të dëgjosh mirësinë e fjalëve të tij." Në Medinë, një mësues i quajtur Abdurrahman Salemi i mësoi njërit nga biti Imam Husejnit alayhi salam surën Hamd. Kur i biri Imam Husejnit alayhi salam në praninë e imamit e lexoi këtë sure, imami e ftoi mësuesin e tij në shtëpinë e tij dhe e shpërbleu atë me 1000 denar dhe 1000 hile. Kur Imam Husejni alayhi salam hasi në kundërshtim për shkak të shpërblimit kaq të madh, ai tha: "Sa vlen ky shpërblim dhe sa vlen mësimi i surës Hamd?"
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.